Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 5. februar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Nastavljeni protesti u Egiptu, El Baradej spreman da razgovara sa vojnim vrhom. Srpska napredna stranka na mitingu u Beogradu traži vanredne izbore u Srbiji. Novi start program stupa na snagu. Jak zemljotres pogodio Tokio. Ove subote razgovaramo sa generalnim sekretarom Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilom Radulovićem. Na pitanje u kojim oblastima će vlastima biti najteže da Briselu dokažu da su njegove poruke ozbiljno shvatili, odgovara.
Bez sumnje to su promjene i reforme u pravosuđu, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ta su tu i tri segmenta najproblematičnije u našem društvu, toga smo svi svjesni, toga je svjestan naravno Brisel, ali mislim da je svjesna crnogorska vlada. Međutim, promjene ove tri sfere će trajati najduže, bit će najbolnije i za njih će trebati puno odlučnosti, hrabrosti i vrlo snažnih poteza.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte preispituje mnoge privatizacije u Crnoj Gori, a za neke će biti prekinuti pregovori, prenosi podgorička štampa zaključke sa jučerašnjeg sastanka savjeta. Navodno bi mogao biti raskinut kupoprodajni ugovor kompanije Vectra za hercegnovske hotele Plaža Tamaris i Igalo. U pitanje se dovodi i ugovor o privatizaciji Nikšićke željezare kompaniji Montenegro Specialty Steels. Izvršni direktor kompanije Orascom Luštica Development, egipatski biznismen Samih Savaris, izjavio je kako nemiri u Egiptu neće uticati na projekte te kompanije u Crnoj Gori i negirao je medijske navode kako njegova porodica planira prebacivanje egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka u Crnu Goru. Uprava za sprječavanje pranja novca provjeravala je financijske transakcije kompanije Montenegro Tobacco Company i Montenegro Duvan Komerca, izjavio je direktor te uprave Predrag Mitrović. Tužilaštvo je ranije potvrdilo da provjerava poslovanje fabrike Tara u Mojkovcu. Kompanija Montenegro Tobacco Company saopštila je da fabrika u Mojkovcu radi legalno. Plan Slovenije je da Crna Gora na samitu NATO-a u Vašingtonu početkom naredne godine dobije pozivnicu za punopravno članstvo u tom savezu, izjavio je slovenački vojni ataše u Podgorici Rade Klisarić. Slovenija je od Mađarske u januaru preuzela ulogu kontakt zemlje NATO-a za Crnu Goru. Još jedna vijest iz Crne Gore, predsjednik Budvanskog odbora DPS-a Boro Lazović iznenađen je što vrh vladajuće partije nije reagovao i javno osudio način hapšenja čelnika te opštine. On smatra da je, kako je rekao, postojala nečija namjera da se stvori nepodnošljiva situacija u Budvi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka organizuje u Beogradu opozicioni miting sa koga će tražiti vanredne parlamentarne izbore. Predsjednik te partije Tomislav Nikolić uvjeren je da će to biti najmasovniji, ali i najmirniji protest u glavnom gradu Srbije koji će obezbjeđivati 10.000 redara. Više hiljada demonstranata koji traže odlazak egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka provelo je noć na glavnom trgu u Kairu, simbolu narodne pobune koja je ušla u 12. dan. Neki su prenoćili u šatorima na trgu Tahrir, a neki su spavali na zemlji. Egipatski opozicioni vođa Mohamed El Baradej rekao je da želi da razgovara sa članovima generalštaba egipatske vojske kako bi se organizovao prenos vlasti bez prolivanja krvi. U intervju za njemački nedjeljnik Spiegel Baradej nije isključio mogućnost da se kandiduje na predsjedničkim izborima. Šefovi diplomatija Sjedinjenih država i Rusije Hillary Clinton i Sergej Lavrov razmijenit će danas u Minhenu ratifikacione dokumente, čime će novi sporazum dvije države o smanjenju nuklearnog arsenala START stupiti na snagu. Još jedna vijest, zemljotres jačine 5,3 stepena po Richterovoj skali potreso je jutros Tokio i gradove na istoku Japana. Zgrade u japanskom glavnom gradu su se uzdrmale, ali javni prevoz i saobraćaj nisu zaustavljeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ovu sedmicu obilježili su burni događaj u Egiptu, sukobi pristalica predsjednika Mubaraka i oni koji su istrajni u zahtjevu da nakon 30-godišnje vladavine Mubarak odmah mora da ode. Kakav će biti epilog egipatskih zbivanja još nije poznato, pošto drama u Kairu još traje. U pregledu nedjelje podsjetimo se šta je obilježilo sedmicu u Crnoj Gori. Serija javnih rasprava održana je ove sedmice u Podgorici. Sastali su se predstavnici vlade, pravosudnog sistema, nevladinog sektora i medija kako bi razgovarali o ispunjavanju uslova koje je pred Crnu Goru postavila Evropska komisija. Pitanje koje se nametnulo jeste da li su brojne debate organizovane da bi zadovoljile formu ili će imati značaja za donosioce odluka. Zlatko Vujović iz Centra za monitoring.
Ako je sudeći po najavama koje je premijer dao na sastanku s nevladinim organizacijama, onda to i ne bi trebalo da budu čisto formalne rasprave. Međutim, ako je suditi po dosadašnjem iskustvu, učinak javnih rasprava će u velikoj mjeri uticati od toga ko se nalazi na čelu određenog ministarstva.
Darko Pajović iz ekološke nevladine organizacije Green Home ukazuje na to kako država i dalje pokušava da progura svoja rješenja, a ne da suštinski uvaži mišljenje građana i javnosti.
Mislim da njima do kraja ipak nije jasno da javna rasprava služi da bi građani iznijeli svoje mišljenje i da ta mišljenja moraju biti analizirana i ukoliko je moguće inkorporirana. Prije se tu radi o kancelarijski donesenim odlukama i kasnije se kroz formalno javne rasprave pokušava zapravo finalizovati zakonski rješenje koje je već unaprijed smišljeno.
Gotovo polovina građana Crne Gore, pokazalo je istraživanje agencije Gallup Balkan Monitor, ima povjerenje u vladu, što je najveći procenat u regionu. U isto vrijeme, 2/3 njih tvrdi kako je veliki broj ljudi uplašen da iskaže svoje političko stanovište. Paradoks da se približavanjem Evropskoj uniji trend straha ne smanjuje, već povećava, objašnjava Stevo Muk iz nevladine organizacije Institut Alternativa.
Toga nalazi se prije svega u činjenici neprekinutog kontinuiteta vlasti jedne partije u Crnoj Gori i svega onoga što je sa tim povezano. Nalazi se svakako ono što je jedan, da kažem, tradicionalno autoritarni obrazac odnosa u politici i u vezi sa politikom i vjerujem da ovo pokazuje u stvari koliko se možda i svi drugi podaci u ovom istraživanju moraju se gledati u kontekstu odgovora na ovo pitanje.
A podaci iz istog istraživanja pokazuju da je samo 18% građana spremno da kaže da postoji korupcija na visokom nivou u Crnoj Gori. Direktor Galupa Robert Mancino.
Zamislite da imate ispitivanje, anketu licem u lice i ukoliko neko zakuca na vrata i pita vas za vaše mišljenje o korupciji na visokom nivou i imate oko otprilike 1/3 ili 1/4 stanovnika isto koji kažu ja ne znam, ja sam samo obični građanin, ne znam šta se dešava i 25% koji kažu ne.
Prvi čovjek budvanskog DPS-a Boro Lazović oglasio se neobičnom inicijativom nakon što je Mans tužilaštvu podnio novu krivičnu prijavu, ovoga puta protiv njega i drugog potpredsjednika opštine Lazara Rađenovića zbog navodnog falsifikovanja računa u Budva holdingu. Tražio je da se o tome izjasni vrh partije.
Budvanski DPS će da otvori maksimalno, ja vam sada kažem koliko to bude moglo, svako pitanje, tražit će i od svoga vrha partije i od svih, da se izjasne o cijeloj situaciji i da vidimo šta je razlog napada.
Komentarišući Lazovićev zahtjev, portparol vladajuće DPS Rajko Kovačević izjavio je kako njegova partija ne može da utiče na pojedine nevladine organizacije i njihovu, kako je rekao, naglašenu produkciju krivičnih prijava.
Ono što možemo, a činili smo mnogo puta do sada, jeste da ukazujemo i nevladinim organizacijama i medijima da u svemu tome vode računa makar o jednom jedinom elementu osnovnog ljudskog prava, to je prezumpcija nevinosti.
A da li vi ovakav zahtjev jednog opštinskog odbora doživljavate kao dokaz tog njihovog utiska da vi zapravo možete prevenirati procesuiranje krivičnih prijava?
Ne mislimo da se ovim želi uticati i tražiti od vrha Demokratske partije socijalista, jer ni do sada nije bilo takvih zahtjeva da se utiče na procese koji će biti eventualno otvoreni pred pravosnažnim sudskim organima.
Proslavljena svjetska umjetnica performansa Marina Abramović sve bliže je ostvarenju svog projekta da hale nekadašnje Koboda na Cetinju pretvori u međunarodni multimedijalni kulturni centar. Podrška joj je stigla od samog premijera Lukšića. Projekat pozdravljaju i kulturni stvaraoci i poznati Cetinjani, ali ističu važnost da Abramović ima sposobne partnere u samoj Crnoj Gori. Reditelj Nikola Vukčević.
Bez suštinskog lokalnog partnera taj projekat ne bi mogao da uspije u onoj mjeri u kojoj mu se svi mi ovdje u Crnoj Gori nadamo. Dakle, ukoliko Marina nastavi samo sa onim što ona jako dobro radi u svijetu i ukoliko država Crna Gora samo za to da novac, onda mislim da to nije dobro. Ukoliko se kroz taj projekat pruži mogućnost svijetu da dođe u Crnu Goru i vidi šta to Crna Gora stvara, onda taj projekat zaista zavređi.
Cetinjani od Marininog projekta očekuju ne samo da oživi hale Oboda, već i da od prijestolnice napravi međunarodni kulturni centar, kaže novinar Mladen Zadrima.
Ako se okrenemo unazad, vidjet ćemo da smo imali jedan projekat Cetinjskog bijenala, koji je u ljetnim mjesecima u ovom gradu donosio, ajde da kažem, bogat život, neke nove ljude, neke nove likove koji su se kretali gradom i sve je dobijalo neku dimenziju. Međutim, s prvim mjesecnim danima Cetinje je padalo u svoju čuvenu katunsku osamu koja traje tamo negdje do maja mjeseca. Ukoliko i ovo bude po tom principu, onda, ne znam, bolje onda ne ulaziti u svu tu priču.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi intervju sa generalnim sekretarom nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori, magistrom evropskih integracija Momčilom Radulovićem. Prvo pitanje bilo je da li u brojnim konsultacijama novog premijera Lukšića i javnim raspravama više vidi deklarisanje volje vlasti ili početak stvarnih napora da zajedno sa ostalim političkim i društvenim subjektima učini bitnije pomake ka Evropskoj uniji.
Pa kao što ste sami rekli, deklarisanje volje da, ali samo deklarisanje volje je jedna novina na crnogorskom političkom i socijalnom uopšte nebu. To volje deklarisana na ovaj način od strane vodećih političkih struktura je nešto što do sada nismo imali prilike da vidimo, makar ne, posebno ne u zadnje vrijeme, za vrijeme mandata gospodina Đukanovića. Naime, tada smo imali više jedan jezik konflikta, dakle više nedostatak komunikacije, a i kada je bilo te komunikacije, ona je bila dosta i anahrona i konzervativna i oštra i puna nerazumijevanja. Ovdje ipak ovako deklarisana volja je novi moment, bitno je da je ona pozitivna, da koliko sam ja imao prilike da se upoznam i moje kolege iz nevladinih organizacija, ali imao sam prilike da razgovaram sa drugim faktima koji su imali učešća u ovim konsultacijama, dakle oni nisu bili dakle niti isprazni razgovori, već se radi o vrlo konkretnim razgovorima i konkretnim promjenama koje su obećane, tako da se nadam da će u tom tonu biti nastavljena i dalja komunikacija između civilnog društva sa premijerovim timom, ali i naravno to je preporučljivo da se vidi i u drugim strukturama vlasti.
Znamo da je Brisel postavio jasne zadatke pred Podgoricu koja mora pokazati progres u 7 oblasti od reforme javne uprave, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobode medija, borba protiv diskriminacije u sferi ljudskih prava, saradnja sa nevladinim sektorom. U toku je izrada akcionog plana za ispunjavanje tih uslova. Na kom planu će po vama vlastima biti najteže da dokažu da su poruke Brisela ozbiljno shvatili?
Bez sumnje to su promjene i reforme u pravosuđu, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ta su tu i tri segmenta najproblematičnije u našem društvu, toga smo svi svjesni, toga je svjestan naravno i Brisel, ali mislim da je svjesna crnogorska vlada, skupština i drugi državni organi. Međutim, promjene ove tri sfere će trajati najduže, bit će najbolnije i za njih će trebati puno odlučnosti, hrabrosti i vrlo snažnih poteza. Koliko će to se desiti za vrijeme vlade gospodina Lukšića, nisam siguran da procijenim, svakako ne u toliko značajnom obimu kao što smo imali da vidimo prilike u nekim zemljama u regionu, ali svakako da nekih pomaka mora imati. Ono što je bitno, a što sam i u nekim briselskim krugovima imao prilike da čujem, a to je da se pokaže izuzetno snažna volja na početku uz određeni broj konkretnih aktivnosti i akcija. Dakle, ukoliko se tako nešto desi, ukoliko se jedna nedvojbena volja pokaže, odlučnost određenih struktura i organa i ukoliko dođe do nekoliko velikih i značajnih aktivnosti na tom planu, to će biti sasvim dovoljno za početak, da tako kažem, i za pozitivno mišljenje europskih struktura na jesen 2011. godine.
A kakve akcije u tom smislu očekujete kada je riječ o saradnji novog premijera, kako je najavio Tješnjoj sa nevladinim sektorom, i u kom pravcu mislite da treba da se artikuliše ta saradnja? Dosadašnja uloga NVO sektora, posebno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, u establishmentu je, odnosno nije baš nailazila na blagonaklon odnos, ili se išlo dotle da su pojedini nevladini aktivisti proglašavani za državne neprijatelje?
Ono što smatram da se može najlakše, dakle čini mi se da je i procjena napravljena u samoj vladi slično tome, dakle da se najlakše može urediti, to je upravo taj odnos između vlade i civilnog sektora, odnosno nevladinih organizacija, medija, sindikata, akademskih struktura. Dakle, taj odnos, posebno kažem, odnos prema nevladinim organizacijama i medijima, kao što sam već rekao, je bio i anahron, i rigidan, i kontraproduktivan, bez puno razumijevanja šta je to nevladin sektor, šta on može da doprinese u tranziciji, demokratizaciji zemlje. Čini mi se da je možda došlo vrijeme da se sa vrlo malim, tako kažem, konkretnim dobrim potezima od strane vlade taj odnos značajno poboljša. Čini mi se da nije bilo ni pravih razloga da se to ne učini do sada, ali evo po ko zna koji put možda mi imamo i naknadnu pamet da nam neko sa strane mora ukazivati na ono što je prirodna potreba našeg društva. Čini mi se da je ta prirodna potreba upravo mnogo bolja i konkretnija saradnja između nevladinog sektora i javnih struktura, vlade, skupštine i svih drugih državnih organa. Jer zapravo nevladine organizacije nemaju ni drugu zemlju, ni drugo društvo i tu smo samo da doprinesemo stabilnosti i demokratizaciji naše sistema društvenih odnosa. Naravno, zbog svojih interesa, zbog svojih potreba, određeni krugovi vlasti su do sada imali takav stav kakav su imali, međutim, ukoliko sadašnji premijer i njegov sin odlučno budu držali ovakav kurs i budu davali signale kao ostalim strukturama, političkim strukturama vlasti, koje je ponašanje prihvatljivo, ne samo za Brisel, nego za nas u društvu uopšte, onda mogu da iskažem nadu da će doći do vrlo značajnih pomaka u tom planu već do kraja ove godine i nadam se do izgradnje nekih instituta saradnje će ipak na kraju krajeva doprinijeti da se nešto što je bilo obilježeno konfliktima, trzavicama, netransparentnošću, zloupotrebama od strane vlade i vladinih struktura, diskusijskih struktura, ipak dođe na svoje i da se makar uredi ovaj odnos između vlade, nevladinih organizacija, medije i drugih struktura civilnog društva.
I za kraj, gospodine Raduloviću, Brisel već na jesen treba da odluči da li će Crnoj Gori odobriti početak pregovora za članstvo u Uniji ili takozvane predpristupne pregovore. Da li je lopta samo u crnogorskom dvorištu, odnosno da li mislite da će briselska administracija biti rigidnija ili popustljivija? Da li će zatezati uže i zahtijevati jasne i nedvosmislene korake u evropskim integracijama ili će odobravanjem početka pregovora sa Crnom Gorom ohrabriti slične procese u regionu?
Mislim da nedvosmisleno je lopta u crnogorskom dvorištu. Zašto to kažem? Bez obzira kakve budu političke konstelacije unutar same Europske unije, ni pojedinih država članica i tako dalje, ukoliko Crna Gora pokaže sve ove odlučne korake koje sam do sada naveo, ne sumnjam da ćemo dobiti datum za otvaranje pregovora kraj 2011. eventualno početkom 2012. godine. Ja to tvrdim na osnovu prethodnih iskustava i onoga što je bio čak i površna analiza odnosa evropskih struktura prema Crnoj Gori do sada pokazivala. Naime, čak i u mnogo lošim, da tako kažem, vremenima za pitanje proširenja i takozvanog enlargement fatiga, odnosno samoga proširenja u pojedinim državama, članicama i mnogo lošoj situaciji uopšte u evropskim strukturama prema uopšte Zapadnom Balkanu i proširenju na ovaj dio Evrope, Crna Gora je dobijala, da tako kažem, pozitivne ocjene za sve one pomoći koji su stvarno bili za pozitivnu ocjenu. Bez obzira da li u tome u većoj ili manjoj mjeri, da li su određene strukture pravile probleme ili prepreke ili davale neke nove dodatne negativne komentare itd. Uvijek bi ta skupna i zajednička ocjena bila pozitivna za Crnu Goru. Ne sumnjam da će isto biti i ovog puta ukoliko Crna Gora i crnogorske vlasti, naravno i ostali dijelovi društva, pokaže da su sposobni da ispunjavaju ono što se pred njih postavi kao domaći zadatak. Tako da ja sam, kažem, i dalje optimista, naravno sve je u našim rukama, kao i do sada.
Bio je to generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gospoda Glembajevi i Miroslava Krleže ponovo se vraćaju pred beogradsku publiku. Predstava je u režiji Jagoša Markovića sinoć premijerno izvedena na velikoj sceni ateljeja 212. Nebojša Grabeš.
U jednom od najpoznatijih dela hrvatske književnosti Gospoda Glembajevi, prvoj od tri drame istoimenog ciklusa u koji spadaju i u Agoniji i Leda, Miroslav Krleža kroz priču o padu jedne bogate porodice nemilosrdno se razračunava sa lažnim sjajem, bogatstvom i svim opsenama koje donose novac i uspunu društvu. U kojoj meri je međutim ova drama, smeštena u noć 1913. godine, nakon jubileja banke Glembajevih, primjerena današnjem vremenu? Napominjući da je u pitanju vanvremensko delo, Kokan Mladenović, upravnik ateljeja 212, gde je postavljen komad, kaže...
U ovoj tabloidnoj stvarnosti u kojoj živimo sa mizernim standardima u kulturi i u promišljenju društva, Miroslav Krleža svakako jeste jedna izuzetna referenca, to jest jedna referenca prema kojoj treba odrediti koliko je tužno sve ovo što mi danas živimo. U to ime verujem da ćemo se nakon gledanja ove predstave postideti banalnosti našeg života i banalnosti kulturne svakodnevice čije smo žrtve.
U novoj pozorišnoj verziji u Beogradu igraju kao gosti istaknuti slovenoški glumac Boris Kavac i prvak Makedonskog narodnog teatra Nikola Aristanovski. Članovi ansambla su poznati srpski glumci Anica Dobra, Vlastimir Đuza Stojiljković, Svetozar Cvetković, Jelena Đokić, Branislav Trifunović, Tanasije Uzunović i drugi. Reditelj je Jagoš Marković.
Uvek uzmem odgovornost za celu predstavu. To sad činim pred vama, ali s velikom radošću. Zbog svih ovih ljudi koji su ovde, koje vidite i oni koje ne vidite, a čine Glembajev, ovoga puta to nije teško.
Ulogu Barunice Kasteli u novoj postavi Glembajevih igra Anica Dobra.
Krleža je sve napisao, mi smo tražili ono što on nije napisao. Postoji, čini mi se, neka harizma koja je sve vremenska, ali i ovo vremenska, te će ovo biti savremeno viđenje i verovatno ostati kult o čemu će se pričati i kasnije.
Lik Leonea Glembaja igra makedonski glumac Nikola Aristanovski, koji o današnjem kontekstu Krležinog dela kaže.
Taj komad kad je izašao verovatno imao jedan socijalistički kontekst. Leone jeste levičar. Međutim, danas se stvari ne svode na to. Danas je levica zapravo desnica, a desnica je levica. Danas se sve pomešalo. Danas je socijalna pravda nešto što je izašlo iz tih nekih okvira. Razumljivost. Dakle, opet se svodi sve na jedno elementarno osjećanje pravde. Svi mi prolazimo pored nekih ljudi koji su u blatu i sve manje je ljudi koji ih pogledaju uopšte. To nije socijalizam. To je elementarno osjećanje pravde i ljubavi.
Upitan da li će publika gledati dramu ili tragediju, reditelj Jagoš Marković napominje.
Tragediju, ali onoliko koliko ovo vreme dozvoljava da se dogodi tragedija, onoliko koliko je tragedija danas moguća. I na način na koji je moguć. Upravo je to bio moj cilj. Da, to je cilj, katarza. Bola ima u ovom vremenu puno, uzvišenosti nema uopšte. Naprotiv, uzvišenosti nema u ovom vremenu. Ali kada se dođe do najviše tačke bola koju dodiruju ovi glumci, onda jeste u tragediji, jer ta tačka jeste tačka apsolutne lepote.
Podsjećujući da ovo nije prvo pojavljivanje Krleže u srpskim pozorištima nakon raspada Jugoslavije, pozorišni kritičar Ivan Medenisa kaže da tematika njegovog dela apsolutno odgovara ovdašnjem i okolnim savremenim društvima.
Što se tiče samog umetničkog ili društvenog razloga da se kod nas danas igraju glembajevi, on je sasvim opravdan, s obzirom da pitanja nove društvene elite, onoga na čemu se zasniva njihova ekonomska i politička moć, a što je sasvim sumnjive prirode, jesu dakle pitanja koja su bitna za ova naša tranzicijska društva, hrvatsko podjednako koliko i srpsko, tako da je to sasvim nesporan umetnički, kažem, intelektualni razlog.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I jedna životna priča. 95-godišnji Ladislav Milunović najstariji je beskućnik u Beogradu. Odnedavno mu je komunalna inspekcija naložila da ukloni oronulu kamp prikolicu u kojoj posljednjih nekoliko mjeseci živi sa svojim psima od kojih ne želi da se odvoji. Zoran Glavonić.
Evo, to je moje društvo. Saška, Mala i Kutka. Oni su uvijek sa mnom. Ako nešto treba, oni će pomoći.
Je li dovoljna ova prikolica za sve vas ovdje?
Kako nije, to kaže, gdje su ljudi, ti nisu vesni, ni teško.
Krepki sedokosi starac Ladislav Milunović posljednjih mjeseci živeo je skoro bezbrižan život za jednog beogradskog beskućnika. Sa tri psa i mačkom u skoro raspaloj kamp kućici koju je posle 7 godina seljakanja parkirao u svom bivšem kraju kod groblja na Gardošu. Međutim, na njegov kakav takav stambeni objekat, inače izlepljen selotejpom da ne duva promaja, komunalci su nedavno zalepili novu traku koja pridržava službeno obaveštenje da pokupi svoj dom i ode odatle.
Ja sam ostao bez stana, pa negdje sam morao biti. Oni treba da znaju da sam ja star čovjek i da mi je dosta tog seljakanja. Ja u starosti dom ne idem. A njih ne mogu sa mnom. Ja ću se prije ubiti nego da napisim nje, kerovima je.
Što ih toliko volite?
Da su mi oni život spasili. Oni su me grejali, ljudi se čudili, pa nisi se smrzlo. Kako da se smrznem kad na mene polegali i nije bilo ladno, a imao sam jedan veliki jorgan i čebar. Oni su zavredili da neko brine o njima i dok sam ja rekao, oni su sigurni.
Do raspleta priče, strahujući od neke dizalice ili bagera koji će mu odneti krov nad glavom, Ladislav na -10 u Beogradu živi kao i do sada. Ujutru naloži šporet na drva i dobro zagreje tih nekoliko kvadrata, nahrani pse, uključi prastari radio na baterije da čuje vesti i sačeka da svrate komšije. Uvek mu neko donese da pojede nešto. Među njima su često i Jasminka Kuzmanović, Milan Trifunović i Radovan Milošević.
Ja mu kučićima više nosim i mačkama. Ja mislim da mu treba naći neki smeštaj trajni, ali da mu se moguće da ostane sa životinjem.
Komšije pomože svi ovdje. Devojke neke donesu hranu, baš prekuče su došli, donele supu, krompir, sarmu, ručak, kompletan ručak donele.
On i Ljubo mu donosi.
Ljubo, ovaj, komrenac, ja mu dajem stalno, šta ću? Pa šta ću s njim, ovaj, moram da dajem, kad je beda.
I drva mu dajem. Kako nije žao, to žalostno. Za sve je žalostno. Ne država, nešto uradi.
Najstariji beogradski beskućnik Ladislav Milunović rođen je Subotičanin. Kaže nam da mu ne smeta toliko što baš u ovim godinama mora da se snalazi, ali da ga boli to što pamti mnogo bolji život, iako je za vreme Drugog svjetskog rata bio i u logoru.
Auschwitz. Pa od 42. godine, decembra 22. pa do kraja rata.
A imate li penziju neku?
Pa 11.000 minimalna. Ja sam građevinski radnik, armirač. I u Njemačkoj sam radio i ovdje.
Iako danas živi u rasklimanoj prikolici u kojoj ima priključke za električnu energiju i mali rešo sa dve ringle, ali nema struju, Ladislav Milunović kaže da bi samo voleo da ga ostave na miru, jer dobro mu je tu gde jeste sa njegovim psima i brižnim komšijama.
Šta mi fali, ništa.
Imate peć, drva?
I svoj život. Kao i svaki drugi čovjek. Ne tražim ništa više nego što imam, a što nemam, nema i gotovo. Zašto da tražim ono što ne mogu imati?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Od ponedjeljka će vam se iz studija u Pragu javljati kolega Predrag Tomović. Prijatan vikend.